Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю вас на хвалях Еўрарадыё. Пры мікрафоне Ганна Балаховіч і праграма «Еўразум». Нашая сённяшняя тэма. Ці можна прымяняць зброю падчас ваеннага становішча ў Беларусі ды суседніх краінах?
Появился только 9 декабря, что в Украине только-только началось. Там ситуация была близкая в Украине к чрезвычайному положению. Здесь военное положение, это другая ситуация.
Як беларусы оценивают ситуацию у нашей паўднёвай суседцы?
Относимся позитивно. Что может получиться? Может, это будет другое, неизвестно что, но должно быть все хорошо. Надеемся, что будет все хорошо.
Як сустракали спартовцев в Сочи у разных краинах? Подробязней про гэта ды іншае тягам гадзіны. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё. Еўразум. Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё. Майдану ў Беларусі не будзе, заявіў 23 лютага кіраўнік краіны Александр Лукашэнка і накіраваў у палату прадстаўнікоў закон, які дазваляе сілавікам беспакарана ўжываць зброю супраць грамадзян. Гаворка вядзецца пра законапраект аб ваенным становішчы. На мінулым тыдні ўвядзеннем надзвычайнага становішча, якое дае ўладзе права ўжываць зброю, пужаў украінскіх апазіцыянераў польскі міністр замежных спраў Радаслаў Сікорскі падчас перамоваў аб вырашэнні крызіснай сітуацыі. У выніку апазіцыя прыняла ўмовы перамір'я, каб не дапусціць новых смерцяў. Аднак Майдан не разышоўся нават пад пагрозай жыццю. Што супольнага мае закон аб беларускім ваенным становішчы з падзеямі ва ўкраіне, высвятляў Артём Мартыновіч.
У Беларусі карэктуюць закон аб ваенным становішчы. Абмежаванне для СМІ, прымяненне сілы, зброі і спецтэхнікі. Новыя пункты ў законапраекце пра ваеннае становішча. Ён паступіў у палату прадстаўнікоў у снежні, тады ўжо стаяў украінскі майдан. Але сувязь з украінскімі падзеямі депутат палаты прадстаўнікоў сябра камісіі па нацыянальнай бяспецы Зыгмунд Валіваць адмаўляе.
Не связаць это с Украиной. Он был в плане законопроектной деятельности, что президентом в январе 13 года. Появился только 9 декабря, что в Украине только-только началось. Там ситуация была близкая в Украине к чрезвычайному положению. Здесь военное положение, это другая ситуация.
І супакоивае тым, что военное становище может быть уведенное только тады, калі будзе военное нападение ці пагроза ад іншай державы. Цяпер у працоўнай групе парламента абмярку обмежаванне для СМІ. Бо паводле законопроекта забараняецца работа сродкаў масавай інфармацыі за выключэннем названых у пераліку, які вызначаецца Міністэрствам інфармацыі. У старой рэдакцыі закона ўводзілася цэнзура і асаблівы парадак акрэдытацыі для журналістаў. Нават на думку депутата, занадта жорстка.
Я чётка понимаю, да, реакцію СМІ на эту ситуацию. Вот тут СМІ, эти наши, эти ваши, там. Я опять вот сегодня будет заседание рабочей группы. Я поднимаю этот вопрос, мы обсуждаем этот вопрос, смотрим на него. Но мы смотрим, как это сделать корректно, чтобы это было справедливо и законно.
Зазначае депутат Зыгмунд Валіваць. Найбольшая небяспека дазвол на ўжыванне зброі, адразу гаворыць координатор кампаніі за альтернатыўную грамадзянскую службу Михаил Пашкевич.
В стране постоянно любили казаць, что такие злачынные там некие загады, и любили казаць это постоянно милитиянтам, чи комусь яшчэ. Зараз на выпадок некой ситуации в Беларуси, по поводу новых поправок, там любимый милиционер ці педабіст, он будет абсолютно дзейнічаць по закону.
А вот что про гэта гаворыцца ў яшчэ не прынятым законе. Вайскоўцы і супрацоўнікі ваенізаваных арганізацый, якія прыцягваюцца для забеспячэння рэжыму ваеннага становішча, маюць права прымяняць выкарыстоўваць фізічную сілу, спецыяльныя сродкі, зброю, баявую або спецыяльную тэхніку.
У Міністэрстве абароны размаўляць пра законапраект адмаўляюцца, а маўляў, пагаворым, калі яго прымуць. Параўноўваем ваеннае становішча ў Беларусі і суседніх краінах. Калі ў Беларусі паводле новай рэдакцыі зброю прымяняць можна, то ў Украіне ў ваенны час яе забіраюць у грамадзян, а ў Польшы забараняюць прадаваць. Калі ў нас СМІ працуюць з дазволу Мінінфармацыі, то ў Польшы можа быць уведзеная цэнзура СМІ, за выключэннем каталіцкіх і іншых рэлігійных выданняў. Ваеннае становішча ў Беларусі можа быць уведзенае за замежных сепаратыстаў ці экстрэмістаў, а ў Польшы за кіберпагроз. Артём Мартыновіч, Еўрарадыё.
Нягледзячы на словы дэпутатаў, дата пачатку разгляду зменаў у закон аб ваенным становішчы сведчыць сама за сябе. У палаце прадстаўнікоў закон знаходзіцца ад 9 снежня і па ініцыятыве Александра Лукашэнкі. Нагадаю, што першы разгон украінскіх пратэстоўцаў, калі былі збітыя студэнты, адбыўся ў ноч на 30 лістапада мінулага года. Ну а мы неўзабаве працягнем тэму і перанясемся ва Ўкраіну, каб даведацца, як суседзі ды самі ўкраінцы ацэньваюць цяперашнюю сітуацыю.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Пакуль Пакуль у Верховной Раде тривають розмови про вибори нового керівництва України і необхідні після революції законодавчі зміни, по всій країні йде боротьба з рештками совєтського минулого. З будинку Ради зняли комуністичну зорку. У різних городах звалюють пам'ятники Леніна. У столиці збираються встановити пам'ятник загинулим, так званої Небесної сотні. Тобто к тим протестовцям, які тепер мають змагатися за нову Україну уже з неба. Так само обмірковується можливість перебудови Майдана. А ось про політичні подробязності теперішньої ситуації у репортажі Олеся Пілецького.
24 лютого на посіджені Ровенської обласної ради у Західній Україні приходить чоловік у камуфляжі з автоматом Калашникова, пістолетом і двома паляничими ножами. Це відомий радикал Сашко Білий. Він говорить, що збирається контролювати владу.
Правий сектор пустив зброю і буде сидіти тієї пори, поки проходить потрібне. Поки ми будемо захищати народ України, тому що, можливо, прийдеться, якщо влада буде все себе так, як треба, ми поставимо її на місце. І ніхто нам не вкладає збройну сить. Ні ви її нам давали, ні вам забирати. Хоче забрати, попробуйте.
Депутати Ровенської ради сидять тихо, і зброю у Сашка Білого відбирати не наважуються. У часи Джохара Дудаєва його іменем була названа вулиця Угрозним. Чеченському генералу-повстанцю українець подобався тим, що у боях на боку бойовиків знищив 3 російські танки, 6 БТРів і 1 самоліт. Не диво, що Сашко тепер розгулює по вулицях Ровно з автоматом. Кільки таких Сашков ходять тепер по Києві, сказати тяжко, але некілька з них уже висичили керівника адміністрації Януковича Андрея Клюєва і тяжко поранили у ногу. Былий чиновник написав заяву об звольненні і тепер лежить у шпиталі под Аховой. Лідер радикального правого сектору Дмитрий Ярош тим часом претендує на посаду віце-прем'єра. Раніше опозиція заявляла об готовності призначити Яроша намісником міністра внутрішніх справ. Однак тепер поплічник Юлії Тимошенко і кандидат на посаду прем'єра Арсеній Яценюк говорить, що готовий включити у склад уряду представників Майдана.
Ніякої кулуарності в формуванні нового уряду. Це завдання, яке стоїть перед нами. До складу нового уряду, і вчора ми провели перші консультації з представниками Майдану. Повинні увійти представники Майдану.
Тим часом Майдан формує так зване коло народного довіру, а яно видає спіс потребуванням до нового уряду. Серед іншого, у новий уряд не повинні уваходити люди зі списа 100 самих багатих особ України. Каб трапити керуючі коли, потрібен досвід праці у галіні мінімум 7 років і недотичність до порушення прав чоловіка і відсутність інформації об корупційній діяльності. Во власному блогу на популярному сайті «Української правди» активістка Руслана пише, що це необхідні заходи, бо зараз повстає уряд народного недовіру. До завершення терміну, відведеного до формування уряду, застається всього тиждень. Верховна Рада взяла перепинок до четверга. Олесь Пілецький, служба інформації Єврорадіо.
Тим часом наші кореспонденти вийшли на вулиці білоруської столиці, щоб довідатися, що думають наконт теперішньої ситуації в Україні звичайні мінаки.
Вам слово. Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово. Як ви ставитеся до зміни влади в Україні і, на вашу думку, до чого це може привести?
А там зміна правительства? Да, ні, тут там якась зміна правительства.
А що там?
Безобразие. Страшно. Не хотелось бы, чтобы у нас такое повторилось. А правительство там не скоро будет. По крайней мере, легитимное.
Я вообще ничего не могу сказать. Знаете, столько всяких мнений по этому поводу. И пока в Украине не будет нормального, твердого правительства, которому многие доверяют, я считаю, там ничего хорошего не будет. Я воздержусь.
Я не интересуюсь таким местом.
Як ви ставитеся до зміни влади в Україні і що з цього може отриматися?
Чесно, я вважаю, що я недостатньо добре знаю цю ситуацію і недостатньо добре знаю людей, кандидатів, які можуть щось змінити, тому, мабуть, не можу спрогнозувати.
А ви? Аналогічно.
Ну, відносимося позитивно. Що може вийти? Може, це буде інше, неізвісно що, але має бути все добре. Сподіваюся, що буде все добре.
Я теж позитивно відношусь, але я не уверен, що там буде ще краще. Не знаю, как-то Кличко меня не особо привлекает в роли политика.
Кого вы бачите у лидеров Украины?
Явно не Тимошенко и явно не лидеры оппозиции. То есть, может быть, сторонние, но явно не они. Что у них позиция какая-то такая слабая.
Это были ваши слова.
Евразум. Живи у ритме Европы.
А на переде у программе Евразум нас чакают Евроновины.
На Єврорадіо Євроновини.
Евросоюз может дать Украине 1 миллиард евро уже у соковику без каких-нибудь обязательств. Про это поведомил у Страсбуры еврокомиссар по питанию бюджету Януш Левандовский. Уся сумма финансовой допомоги от Евросоюза повинна скласти каля 20 миллиардов евро. Старшиня комиссии замежных справов Европарламента Эльмар Брок у свою чергу поведомил, что одной из умов относительно помеж ЕС и Украиной будет подписание погоднения об ассоциации уже этим летом. Евросоюз, зацікавлений у територіальній цілісності України, не відчуває погрози у зв'язку з можливим введенням російських військ у Крим, заявила верховна представниця Євросоюзу по заміжних справах Кетрін Ештон. Важно, щоб були міцні стосунки поміж Україною і Росією так само, сказала Ештон на прес-конференції в вівторок у Києві. Вона додала так само, що нема причин, щоб обмірковувати питання введення російських військ у Крим. Украинская Верховная Рада попросила Гаагский суд расследовать злочинство супроть человечности подчас мирных акций во Украине. Парламент принял за основу зворот у Международный криминальный суд с закликом выявить и притягнуть до отказности высших службовых особ Украины, в том лику Виктора Януковича, за злочинство супроть человечности подчас мирных акций протесту громадян с 30 листопада по 22 лютого. За это проголосовали 324 депутаты Верховной Рады. У проекте парламент та означається, що тягом трьох місяців в Україні правоохоронні органи з загаду вищих службових особ держави вживали міри фізичного тиску, спеціальні сродки і зброю до удільників мирних акцій у Києві і інших городах України. Усі ці дії привели до забойства більш за 100 громадян України і інших держав, поранили і скалечили більш за 2000 чоловік і більш за 500 особ сьогодні у тяжким стані. Світлана Одінець, служба інформації Єврорадіо.
Еврорадио.фм.
Вертаемся у студию программы «Еврозум». Регистрация кандидата у Беларуси закончилась тем, что 80% выборчих округ на мясцовых выборах застались без выбору. На их будет по одним кандидате. На каких подставах отмовляли тем, кто мог бы створить альтернативу на этих округах, доведаемся от Виталя Ругайна.
Каля 350 особам отмовили у регистрации кандидатами у депутаты на мясцовых выборах, которые проходят у Беларуси. Не такая великая личба, але кому отмовляют из каких причин?
На первом месте стоит недостоверность подписей при выдвижении инициативными группами. А второе – это по причине недостоверных сведений, указанных в декларациях о доходах и имуществе. Ну и третье, там различные причины уже, которые могут быть, в том числе и за непредставление необходимого комплекта документов.
Расповедает секретарь ЦВК Миколай Лозовик. 27% кандидатов от партии АГП не прошли регистрацию. Причины разные, и помылки у номерах округов, отсутность печатки областного отделения партии, якого, правда, и не мусить быть, были помылки с незадекларованной майомостью. Але гэта, по словах кіраўніка АГП Анатолия Лебедьки, не утойванне информации.
И это есть рефлексия на послание, за кем мы идем до людей. На великий жаль, вот 27% это наибольш моцные подрихтованные спикеры. Это человечий фактор. И комиссия, которая принимает документы, не могли сказать, пробачьте, там не 23-й, умовно кажучи, а 24-й номер округи, на якую мы принимаем документы. Не, это замолчивать, а потом говорить, вы указали не той номер округи.
Компания «Говори правду» не вылучалась про партийные списы. Их кандидаты сбирали подписы. Так шмат кого не пустили за неправильных подписов. По словам Андрея Дмитриева, комиссии ходили по квартирах и опытывали людей, типа отписывались и яны. Некоторые не могли узгадать, и на этой подставе подписы признавались несоправдными. Правда, признается Андрей Дмитриев, были выпадки, где виноваты сами кандидаты. У Минску прошел регистрацию 191 кандидат, расповедая старшиня Минской городской выборчей комиссии Марат Жилинский. 69 кандидатам отмовили, 24 подали скарги и только одну задоволили. Основные помылки знов тыеш, незадекларованная майомость, например, автомобили, которые продали по доверенности и забылись на яго. Один предпринимальник забыл указать прибыток у 14 миллиардов рублей. Порушение он признал и нават не стал подавать скаргу. Найбольш помылок у подписных листах. Например, даты, проставленные одной рукой, а не уластно выборщиком, як гэта патрабуе закон. Увогуле, сярод тых асобаў, якім адмовілі ў рэгістрацыі кандыдатамі ў дэпутаты, найбольшую колькасць займаюць кандыдаты ад кампаніі «Гавары праўду». Гэта прыблізна 300 чалавек з 350 адмоўленых. Віталь Ругаін, Еўрарадыё.
Нагадаю, што выбары ў мясцовыя саветы дэпутатаў адбудуцца 23 сакавіка.
Еўрарадыё. Мы першае рок-радыё Беларусі. Самыя свежыя навіны і аналітыка, музыка і крытыка. Мы незалежная крыніца інфармацыі ў тваім рэальным жыцці і ў інтэрнэт-прасторы.
24 гадзіны на суткі нас можна знайсці на старонцы еўрарадыё.фм. Лаві нас на спадарожніку Астра 4А, 4,8 градусаў на ўсход.
Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца.
І да спартовай тэмы. Александр Лукашенко абяцаў беларускім алімпійцам, што пасля заканчэння гульні ў Сочы вяртацца на радзіму яны будуць на самалёце кіраўніка краіны. Аднак за беларускімі алімпійцамі ў Сочы адправілі не борт нумар адзін Боінг Лукашэнкі, а ўрадавы Ту-154. Як сустракалі спартоўцаў у іншых краінах, даведаемся з Еўрафокуса.
Беларускіх удзельнікаў алімпійскіх гульняў у Мінску сустракалі з аркестрам, ганаровай вартай і сцягамі. Еўрарадыё прасачыла, як іншыя краіны сустрэлі сваіх атлетаў. Вяртанне нідэрландскіх канькабежцаў у Сочы атрымалася феерычным, як і выступ спартсменаў у чарнаморскім курорце. Яны выйгралі 23 з 36 медалёў у канькабежным спорце, таму прывітаць іх у 67-тысячным асені сабралося 10 тысяч чалавек. Польскіх канькабежцаў сустракалі больш сціпла, але расслабіўшы у шчырай атмасферы алімпійскі чэмпіён Збігнеў Брудка разгаварыўся пра цяжкасці падрыхтоўкі, распавёў, што няма дзе трэніравацца і нават пусціў слязу.
Скажу вам, гэта было цяжка для мяне. Маю надзею, што пасля такіх поспехаў больш не будзем павінны паўтараць, наколькі важным з'яўляецца для нас лядовая арэна.
Тым часам нямецкіх атлетаў у аэрапорце асабіста сустракаў прэзідэнт Германіі Йоахім Гаук. Deutsche Welle піша.
Прэзідэнт паціснуў руку кожнаму нямецкаму спартсмену, які прызямліўся ў міжнародным аэрапорце Мюнхена. Разам з ім 110 спартсменаў прывітаў мэр Мюнхена Крыстіан Удэ.
Выданне дадае, што прывітаць алімпійцаў прыйшло і некалькі соцень заўзятараў. Нават нягледзячы на расчараванне ад выступу і допінгавага скандалу, які трапіла нямецкая каманда. Латвійскія хакеісты медалёў на алімпіядзе не ўзялі, але сустракалі іх таксама як герояў. Калісьці падчас кваліфікацыі яны не дапусцілі да гульню нашу зборную, а цяпер годна выступілі ўжо ў Сочы з мінімальным лікам прайграўшы ў чвэрцьфінале будучым чэмпіёнам канадцам. Алімпійцу з Вялікабрытаніі сустракалі па-хатняму, у асноўным сваякі, як вынікае з рэпартажа The Daily Mail. Два са сваіх чатырох медалёў брытанцы ўзялі ў кёрлінгу. Цяпер думаюць над тым, як лепей выступіць у Паўднёвай Карэі. Адзінае, што медальныя апетыты Вялікабрытаніі прыйдзецца зменшыць, калі аддзеліцца Шатландыя. The Daily Mail піша.
Трэнер шатляндзец прызнаў, што няма плана Б для каманды Вялікай Брытаніі, калі Шатландыя прагаласуе за незалежнасць. У той жа час кёрлінгістка Ева Мюрхет адзначыла, што гэта было б дадатковым стымулам змагацца за Брытанію, а не за проста Шатландыю.
Гаспадароў гульняў расійскіх спартсменаў таксама сустракалі заўзятары ў Маскве. Азначаючы поспех трыумфатара алімпіяды, ў маскоўскім аэрапорце паставілі «Нас не дагонят» у выкананні тату і прывялі казачы ансамбль. Варта дадаць, што беларускія алімпійцы, якія не ўзялі медалёў, вярталіся дадому рэгулярным рэйсам, а замест афіцыйнай цырымоніі іх сустракалі толькі сваякі. Дмітрий Кустоўскі, Еўрарадыё.
Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
На Еўрарадыё навіны спорту. Легендай сусветнага спорту назваў Лукашэнка трохразовую алімпійскую чэмпіёнку Дар'ю Домрышаву. Цырымонія ўшанавання герояў алімпіяды прайшла ў Мінску ў Палацы Незалежнасці. 27-гадовая Дар'я Домрышава атрымала ад кіраўніка дзяржавы зорку героя Беларусі. Паводле слова Александра Лукашэнкі, біятланістка здзейсніла спартыўны і грамадзянскі подзвіг. Алімпійскія чэмпіёны Антон Кушнір, Алла Цупер і бронзавая прызёрка Надзея Скардзіна былі ўзнагароджаныя ордэнамі айчыны трэцяй ступені. Галоўны трэнер зборнай Беларусі па фрыстайле Мікалай Казека атрымаў з рук Лукашэнкі ордэн айчыны першай ступені.
Футбольная сборная Беларуси может провести все хатние матчи отбору на Евро-2016 у Борисове. Про это поведомляет Белорусская Федерация Футбола. Как известно, Минский стадион «Динамо» находится на реконструкции. Когда новый стадион «Батэ» после открытия отримает четвертую категорию, тогда не будет перешкодов для проведения там матча у сборной. Когда возникнут проблемы, дружине Георгия Кондратьева доведется гулять у Гомеле, Гродне и Бресте. Нагадаю, поводле лёсования сборная Беларуси позмагается за путевку у Францию с командами Испании, Украины, Словакии, Македонии и Люксембурга. Стрельбу, сгубленную у Сочи, вернули восьмиразовому олимпийскому чемпиону Оле Эйнару Бьорндалину. Коли он прилетел с Адлера у аэропорт Цюриха, дык не знайшоў у багажы стрельбы, з якой выступал на спаборніцтвах. Спортсмен уже поспел объявить зброю у вышук, коли атрымал поведомление про знойденный багаж. Высветлилось, что Бьорндалин полетел больше ранним рейсом, а стрельба тем самолетом, на яким он планировал лететь от початку. С вами был Виталь Заблюк, заставайтесь на Еврорадио.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
Час для новин узорного света. Рубрика «Шоу-биз» у программе «Еврозум».
Шоу-биз.
Вітаю вас на хвалях Еўрарадыё, пры мікрафоне Ілля Маліноўскі, навіны сусветнага шоу-бізу. Дэпеш Мод абвясцілі пра адмену свайго канцэрту ў Кіеве, які планаваўся на 26 лютага. Заяву пра гэта гурт змясціў у соцсетках напярэдадні шоу. Бяспека гурта, яе каманды і прыхільнікаў першачарговая справа для нас, але сёння забяспечыць бяспеку правядзення канцэрта не ўяўляецца магчымым, адзначаецца ў звароце. Тым не менш гурт адзначае, што ў гэты неспакойны перыяд іх думкі разам з украінцамі. Таксама Дэпеш Мод дапускаюць магчымасць таго, што яны ўсё ж адыграюць канцэрт у Кіеве ў бліжэйшай будучыні. Шоу Дэпеш Мод «Дельта Машін» мусіла прайсці ва ўкраінскай сталіцы ў другі раз. Аналагічны канцэрт запланаваны ў Мінск-арэне на 28 лютага. Як паведамляе ўкраінскі рэсурс «Music.com.ua», разам з выступам Дэпеш Мод у Кіеве адменены бліжэйшыя запланаваныя канцэрты «Шиллер», «Scars Symmetry», «Terra Mellos», «Skin Dread», «Cult of Luna», «Black Asteroid» і гурта «Аліса». Депутат законодавчага сходу Санкт-Петербурга Віталь Мілонаў абвінаваціў лідара гурта «Кіанельзы» Святаслава Вакарчука ў русафобстве і патрабуе забараніць яму ўезд у Расію. Адкрыты ліст з патрабаваннем ініцыятар закона аб гей-прапагандзе адрасаваў міністру культуры РФ. Мілонаў настойвае, што Вакарчук павінен быць унесены ў чорны спіс людзей, уезд у Расію якіх не пажаданы. Хачу нагадаць, што артысты ансамбля даўно займаюць перакананыя антырасійскія і русафобскія пазіцыі, заявіў адыёзны депутат. У адказ на гэта «Кіанельзы» распаўсюдзілі наступную інфармацыю. Адносна любых заяв альбо абвінавачванняў мы гатовы каментаваць толькі дакументальна пацверджаныя выказванні удзельнікаў нашага гурта. Таксама музыкі адзначаюць, што ў іх канцэртных планах зменаў няма. Гурт працягвае канцэртны тур у падтрымку альбома «Земля», які раней у яго ўваходзяць гарады краін Еўропы і Расіі. Тым часам з'явілася інфармацыя, што Міністэрства культуры РФ паставіла пад пытанне расійскія гастролі «Кіанельзы». Пра гэта паведамляе агенцтва «Інтэрфакс» са спасылкай на крыніцу, блізкую да кіраўніцтва міністэрства. Па дадзеных крыніцы ў гурта ўзніклі супярэчнасці фінансавага і тэхнічнага характару з арганізатарамі гастролі ў Расіі. Пры гэтым менеджер гурта Вікторыя Хаменка заявіла, што ніякіх супярэчнасцяў з арганізатарамі ў іх няма. Британцы The Horrors абвясцілі пра выхад чацвёртага альбома. Кружэлка пад назвай Luminous паступіць у продаж 5 траўня. Падрабязнасці працы над ёй не раскрываюцца, затое ўжо цяпер можна паслухаць першую песню з альбома. Сіміхвілінны летуценны эпік I See You, мелодыя якога нагадвае пра Echo and the Bunnymen сярэдзіны 80-х і іншых новых рамантыкаў, I See You ўжо мільгала ў сет-лістах The Horrors. На нядаўнім канцэрце разам з гуртом песню выканаў Терстен Мур з Sonic Youth. Папярэдні альбом The Horrors Skyne выйшаў у 2011 годзе. Гэта было тое, чым жыве сусветны шоу-біз. Заставайцеся з Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Ну і напрыканцы нашай праграмы прапаную вам рубрыку «Афіша». Спіс тусовак ды падзеяў, якія варта наведаць.
Афіша.
Вітаю, пры мікрафоні Кучаравая з афішай ад Еўрарадыё. 5 сакавіка ў клубе «Піраты» пройдзе першы паўфінал фестывалю «Эмергенза Беларус». Выступяць «Панк-рок», «Не біда», «For About From», Крау, Блэк і інші. Уваход вольний, довідка по телефоні плюс 375-29-630-18-80. 7 соковіка у клубі «Репаблік» пройде концерт Аліни Орловой. Кошт квитков от 230 тысяч. Гурт «Без билета» обвестил дату выхода и назву своей новой кружелки. По словам лидера коллектива Виталя Артиста, шестый студийный альбом гурта будет называться «Мора» и выйдет в свет 20 соковика.
Нам туда, где кончается туман.
У першиню песни нового альбома будут представлены публице живцом. На презентации диска у Минску незадолго до официального выхода альбома, у межах якого запланованы одразу два концерты у один день. 8 соковика у клубе «Репаблік» у 15 и 19 годин. Сет-лист выступления будет отрозниваться. 9 соковика гурт «Секс» презентует новый альбом «БДСМ». Уваход вольный. Инфолиния плюс 375-44-769-70-08. 10 соковика у Минск-арене отбудется концерт гурта «30 секунд до Марсу». Кошт квитков от 310 тысяч. Больше цікавых мероприемств вы знойдете у афиши на euroradio.fm. Почуемся.
euroradio.fm.
На гэтым программа «Еўразум» заканчивается. Апошнюю гадзіну при микрофоне працавала Ганна Балахович. Пакуль.
Еўразум.